xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də ETV xəbər tər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir açılacaq, ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, temperatur isə 30-34 dərəcə arasında dəyişir.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Bakının Yasamal rayonunda binanın sökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəladə hallar daxili işlər və prokurorluğun birgə məlumatında deyilir ki, hadisə nəticəsində rəsmən 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb.
Dünən axşam binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar.
Prokuror Barmek Azərbaycan keçmiş prezidenti Hüseyin Arabla 8 illik iş istədi.
Dünən axşamı olan məlumata görə taliblər 12 Koreyalı girovu azad ediblər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakının Yasamal rayonundakı binanın sökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəladə hallar daxili işlər nazirliklər və baş prokurorluğun dünən yaydığı birgə məlumatda deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. İşlə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkən şəxsin ölümünə və digər ağır nəticələrə səbəb olan tikinti işlərinin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma və icra hakimiyyəti orqanlarının razılığı olmadan öz başına bina tikmə maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Məlumata görə Bakı Meriyası 94-cü ildə sərəncamla ancaq tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verib. Mütəfəkkir şirkətinin müvafiq icazə almadan və layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildə tikintinin inşasına başladığı bildirilir. Faktla bağlı Mütəfəkkir şirkətinin baş direktoru Əli Muradov, mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov və Qədir Səlimov şübhəli şəxsində saxlanılıblar. Məlumatda o da deyilir ki, cinayət işinin istintaqı davam edir və xilasetmə tədbirləri də həyata keçirilir.
Uçan binanı yenidən bərpa eləyəcəklər. Abid Şərifov, Hökumət Komissiyasının sədri, Başnazirin müavini Abid Şərifov uçan binanın yanındakı çərçəkmiş və artıq sakinləri evakuasiya olunan binaya da baxış keçirib. Bu binanın dam örtüyü və 3-cü mərtəbəyə qədər olan sağ sütunu sədələnsə də bina sökülməyəcək. Abid Şərifov binanın yenidən bərpa olunmasına dair göstəriş verib. Dünən axşam binanın dağıntıları altından 5 yaşlı uşaqla yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar. Bu barədə hadisənin şahidləri və qonşulara istinadla ANS Press məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, hadisə yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbrən Dilavəri də olmalıdır, amma az öncə ondan aldığımız məlumat üzrə indi orada hadisə yerindəki hüquq mühafizə orqanları və xilasetçilər onun sadəcə həm efirə çıxmasına, həm də orada faktları dəqiqləşdirməsinə imkan vermirlər və imkan olan kimi onunla da əlaqə saxlayacaq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının və mülki müdafiə ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət nə yerdə də bundan xəbərlərdən sonra da danışacağıq. Bu barədə ekspertlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hələlik isə xəbərlərimiz davam edir.
Gəncədə tikilən çox mərtəbəli binalarda da işi müvəqqəti dayandıracaqlar. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov dünən binaların texniki keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə sərəncam verib. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə aidiyyəti orqanların nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradılı və onlar tikilən binaların texniki keyfiyyətini yoxlayacaqlar. Komissiyada müsbət rəy alan binanın inşası davam etdiriləcək, mənfi rəy alan binalarsa ya söküləcək ya da inşası dayandırılacaq. Hazırda Gəncədə 18 hündür mərtəbəli bina tikilir, onlardan ikisi hazır olsa da hələlik heç birinə qəbul aktı verilməyib.
Prokuror Barmik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabula 8 il iş istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Abbas Ataşkişiyev məlumat verib. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifov məhkəmədən şirkətin vitse-prezidenti Ömər Günərin xəstə olmasını və istintaqa vasitəçilik etməsini yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almasını xahiş edib. Başqa təqsirləndirilən 5 nəfərə də 6 ildən 4 ilə qədər cəza istənilib. Vəkil isə deyir ki, Hüseyin Arabula qarşı irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Hüseyin Arabu və Barmikin başqa altı əməkdaşını mənimsəmədə, israfçılıqda, vəzifə səlahiyyətlərini aşmada və başqa iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham edirlər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail-İran-Azərbaycan münasibətlərindən narahat deyil. İsrailin Bakıdakı səfiri Artur Lenk dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan başqa ölkələrlə olduğu kimi qonşuları yanında münasibətləri inkişaf etdirməlidir.
Dünən Qarabağ əlli Məğrur Bədəlov prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. O plakat açaraq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mesiyevdən ondan zorla 5000 dollar istəyənlərə qarşı tədbirlər görülməsini tələb edib. Qarabağ əhalinin iddialarına görə bu ilin mayın 28-də onun oğlunu avtomobili ilə piyada vurub. Bununla belə zərər çəkmiş ciddi xəsarət almayıb və xəstəxanaya çatdırılıb. İddiaya görə zərər çəkmişin heç bir iddiası yoxdur, lakin müstəntiqlər işə xitam verməsi üçün Bədəlovdan 5000 dollar rüşvət tələb edirlər. Polis məğrur Bədəlovu ərazidən uzaqlaşdırıb, o başqa yerdə aksiyanı davam etdirəcəyini bildirib.
Dünən bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Əziyev, baş prokuror Zakir Qaralov və Daxili İşlər Naziri Ramin Usubova müraciət edib, onun döyülməsi ilə bağlı istintaqın sürətləndirilməsini xahiş edib. Bahəddin Əziyev ötən ilin mayın 19-da işdən evə girəndə naməlum adamlar qaçıraraq fiziki xəsarətlər yetirmişdi. Bakıdan kənarda yerləşən Masazır gölünün yaxınlığına atmışdılar. Həmin hadisədən sonra jurnalist uzun müddət mühafizə olunmuşdu. Bahəddin Əziyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bundan əvvəl də 2 dəfə eyni orqanlara müraciət edib, amma ona ağır xəsarət yetirilməsindən 1 il 3 ay keçsə də hələ ki günahkarlar tapılmayıb.
Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul və Neftçala rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafını gücləndirməklə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Hər iki rayonun sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində görülən tədbirlərin həyata keçirilməsi, abadlıq quruculuq işlərinin sürətləndirilməsi məqsədi ilə Prezidentin ehtiyat fondundan rayonların hərəsinə 1 milyon manat məbləğində vəsait ayrılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Talibançılar dünən 12 girov buraxıblar. Səhər 8 nəfəri, axşama isə 4-ünü. İndi talibançıların əlində 7 koreyalı qalır. Tayfa başçılarından biri danışıqlarda vasitəsi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını indi azad etmək mümkün deyil, çünki girovlar gözdən uzaq yerdədirlər və talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsin. Taliban keçən il 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürmüşdü və onlardan ikisini öldürmüşdülər.
Hakim Ədalət Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül prezidentliyinin ilk günündə yeni nazirlər kabinetini təsdiqləyib. Ondan əvvəlki prezident Əhməd Necdet Sezər kabineti təsdiqləməkdən imtina eləmişdi. Bunu yeni prezidentin öhdəsinə buraxmışdı. Prezidenti kabinetin tərkibi ilə tanış edən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, onların məqsədi azadlıq və inkişaf üçün daha çox çalışma olacaq.
Pakistan keçmiş baş naziri ölkəsindən dirərgin düşən Bənəzir Butto deyir ki, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə razılığa gəlmək üzrədir. Butto hakimiyyətin bölüşdürülməsi məsələsini nəzərdə tutur. Associated Press-ə müsahibəsində xanım Butto bildirib ki, Müşərrəf istefaya getməyə hazırdır. Butto'ya və bir neçə deputata qarşı korrupsiya ittihamı irəli sürülmüşdü və bu ittihamlar götürüləcək. Bundan vətəndaş hakimiyyətini bərpa etmək üçün aparılan danışıqların mövzusudur. Butto Pakistanın 99-cu ildə həbs olunmasın deyə tərk eləmişdi. Həmin Pərviz Müşərrəf hakimiyyəti ələ keçirmişdi.
Amerikalılar Bağdatda tutduqları İranlıları azad ediblər. İranlılar İraqa elektrik enerjisi ilə bağlı razılığa imzalamağa gəliblərmiş. Gecə Amerika əskərləri İran nümayəndə heyətinin qaldığı oteldə reyd keçirib, heyət üzvlərini tutub. Amerika prezidenti George Bush çıxışında deyib ki, o İraqdakı əskərlərə İranın ölüm gətirən fəaliyyətinə qarşı mübarizə aparmaq barədə tapşırıq verib.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də də xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbərlər vericisi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəş il ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 9 dəqiqə işləyir artıq. 9-a Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişi həm də orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində 101.7 FM-də Bakıda və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək mümkündür.
Və indi xəbər ətər davam edir. Bayaq uçan bina ilə bağlı xəbərlər çatdıranda söz vermişdik ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavəri ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Kəbiran Dilavəri indi xəttdə olmalıdır, amma bayaq ona maneçilik törədirdilər. Hadisə yerindəki xilas edicilər və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları. Alo, Kəbiran?
Əleyküm.
Kəbiran, birinci elə onu soruşaq. İndi şərait yaratdılar mı araşdırmağa, oradakı faktları dəqiqləşdirməyə?
İkinci şurasındadır ki, indi həm jurnalistlərə elə Bəzi polislərin özlərinə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları mane olurlar, əraziyə buraxmırlar. Ancaq indi biraz kənara imkan verdilər ki, oradan müşahidə eləyək və xəbərlərə gəldikdə isə burada müxtəlif rəqəmlər səslənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri oradakı işləyənlər deyirlər ki, axşam saatla gecə səhərə qədər qalıqlar altından 4 ölü çıxarılıb. Bu rəqəmin 5 olduğunu deyən də var. Ancaq hələ ki, bunu tam rəsmi təsdiqləmirlər, çünki hələ bu haqda məlumat verməyiblər. Yaralılar haqqında isə heç nə deyilmir, çünki axşam saatlarında heç bir yaralı çıxarılmayıb. İndi ağır texnikadan istifadə olunur, əllə işlənilmir, ağırlıq qaldırıcılar beton laylarını götürürlər hazırda. Bir də bugünləri təxminən bir saatdan sonra qonşu binalardan, hansılarda təzə tikililərdir, onlarda bundan sonra yaşayışın olub olmayacağı haqqında ekspertiza qrupu işə başlayacaq. İlkin,
aha, Kəbiran, bir şey də soruşum. Aynısı məlumatına görə dünən axşam binanın dağıntılarının altından 5 yaşlı uşaqla qadın cəsədə çıxarılıb, onlar təsadüfən oradan keçirmişlər.
Bəli, ilkin elə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbçiləri ilə mən söhbət eləyəndə dedilər ki, bir qoca qadın öz nəvəsi ilə təsadüfən yoldan keçən olub, onlar da dağıntılara məruz qalıblar, onların meyitlərini çıxarıblar. Hətta bilə bir gənc qız da yoldan keçənlərdən biri gənc qız olub, onu da meyitini çıxarıblar. Bunu deyim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları belə söhbətlərdə deyirlər, ancaq hələ tam bunu təsdiq etmirlər.
Kəbrin, xilas etmə işləri davam edir mi?
Eləyir, hazırda eləyir. İndi dedim də burada əllə iş görmürlər, indi texnika ilə iş görürlər. Bir də indi yenidən indi bilmək ki, təcili yardım maşını da yaxınlaşır.
Kəbran, ümid varmı ki, orada ya zirzəmidə kimsə sağdır hələ də?
Burada mən bir iki həkimlərlə söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, vaxt keçdikcə yaşama ehtimalı azalır, ancaq ümidlər də etmirlər. Əlbəttə bu da mümkün ola bilər.
Aha. Orada hələ də xəbər gözləyən valideynlər varmı?
Var, onlar da var. Yəni deyim ki, onlar da yaxın əraziyə yaxınlaşmağa qoymurlar.
Valideynlərə necə belə deyək, məlumat ötürülməsi sistemi qurulubmu orada, yoxsa necədir?
Burada əbçilər deyirlər ki, sizə məlumat verəcək, olan kimi məlumat verəcək. Ancaq onlar da hələ gözləyirlər başqa adamlar kimi.
Aha, təşəkkür edirik sənə Kəbran, çox sağ ol. Ha, vaxt keçdikcə biz verilişimizin sonuna da yaxın sənin əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Kəbran Dilavərli idi bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yasamalda uçan binanın qarşısında o ətrafda məlumat toplamağa çalışır. Biz sizə mövzunu davam elətdiririk. Telefon xəttində Həbib Ocağov olmalıdır. Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının prezidenti.
Həbib müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Həbib müəllim, siz yəqin özünüz də eşitdiniz belə deyə də hadisə yerinə son məlumatları və orada necə işləyirlər, necə məlumat çatdırırlar. İndi Kəbiran Dilavəri müxbirimizdir ki, jurnalistləri buraxmırlar, çox elə də belə deyə də məlumatlar vermirlər. Onlar hər şeyi belə deyə də ondan bundan dəqiqləşdirirlər, amma rəsmi məlumatlarda da adətən o hadisə yerində deyilənlər olmur. Birinci elə sizdən bunu soruşaq ki, ümumiyyətlə belə deyə xilasedicilərin bu cür davranışı normaldırmı?
Ümumiyyətlə bu məsələyə xilas edicilərin daxili bir iradə yoxdur. Söz, onlar heç kəs heç nə deməməlidir. Orada mətbuat, informasiya, məlumat toplayan təşkilat olmalıdır. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyini Qıraqda idarəetmə məntəqəsində mətbuat informasiya mərkəzi olmalıdır və xilas edicilərin rəhbəri o informasiyaları ötürməlidir onlara, onlar isə əhaliyə və həmin orada olan insanlara xəbər verməlidir. Vəziyyət nə yerdədir?
Aha.
Ancaq ki, hər bir insanı biz o dağıntı yerlərinə, zədələmə ocağına bıraxsaq, onda orada xaos olar. Orada işləmək olmaz. Mən daha dünən ora gedəndə, mən bunu normal saydım, məni saxladılar, soruşdular. Mən vəsiqəmi təqdim edəndən sonra, deyəndən sonra, kimim, onunsa məni bıraxdılar. Hər gələni ora bıraxsaq, və valideynlər xüsusilə orada ağlanması, o biri bu bir, bu işin aparmasına çox ciddi ziyan vura bilər.
Aha, Həbib müəllim, bir şeydə Kəbiran onu da dedi ki, axır artıq ağır texnika ilə işə başlayıblar o layları qaldırmaq üçün. Bu ağır texnika ilə işə başlaması artıq onu deməyə əsas verirmi ki, yəni belə deyə də artıq belə orada kiminsə sağ qalma ehtimalları yoxdur.
Deməli, ümumiyyətlə bu məsələni bir dəfəliyə biz bu texnologiyası var, xilas etmə texnologiyası var. O xilas etmə texnologiyasının ümumiyyətlə hesablanır ki, birinci bir sutka yarım ərzində insanın kalma ihtimali var. Bir sus kayarınansa insanın sağ kalma ihtimali azalır. Bu demek diyor ancak ki insan orada kalabilmez. 88. yılda Ermenistan'da olan zelzele netice 15 günden sonra da sağ kalanlar vardı. Bu ne demekti? Onda o bir suska yarımda niye diyor bir suska yarım? Ona göre ki kan akma gelirse, zedeleme gelirse demeli insanda kan akma gelir ve o sağ kalabilmez. Olabilir ki hemen binanın hansısa bir küncünde insan işleyirdi ve orada dağıntı baş verende onun üstüne düşmeyip peşine o zedelenmeyip o küçte kalıpsa elbette onun bir suska yok, üç suska, dört suska da sağ kalma ihtimali var. Bu bir. İkinci, o kalıkları elbette ki hamısını kesip o zadın binanın altına ya da o zedelenenlerin yanına yol açmadan ter elbette o kalıkları kaldırmak lazım ağır tehlikeyle ve yavaş yavaş o insanlara yakınlaşmak lazımdır. Buna göre de bilirsiniz birileri o zedeleme ocaklarında işlemeyen ve zedeleme ocağında hılas etme işlerini aparmada tecrübesi olmayan insanlar böyle söhbetleri elinde o mütexessislər üçün gülünc gəlir. O Hasan bir məsələ deyil, təsəvvürdə getirin 15 mərtəbəli bina birdən-birə çöküb üzü aşağı. İndi onların altında hardadır insan onu tapmaq və yaxud onu xilas etmək. Belə gözlə görmək olmur, aparaturayla göstərir, spitlər orada dünən mən baxdım işləyir. Bizim xilas edicilər özdəki deyim sizə ki, təcrübəsiz xilas edicilər deyil. Bunlar Türkiyədə işləyiblər, İranda işləyiblər, Afqanistanda işləyiblər. Olan təcrübəsi var.
Həbib, mənim üzr istəyirəm. Siz mümkünsə xəttə gözləyin. Biz əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam edərik.
Başla.
Bakının Yasaman rayonundakı binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəladə hallar daxili işlər və baş prokurorun dünən yaydığı birgə məlumatı deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar.
Dünən axşam xilas edicilər binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar. ANS Press şahidlərə istinadən deyir ki, hadisə vaxtı uşaqla qadın təsadüfən oradan keçirilərmiş.
Prokuror Barmek Azərbaycan keçmiş prezident Hüseyin Arabla 8 il iş istədi.
Və dünən axşamı olan məlumata görə taliblər 12 Koreyalı girovu azad ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verişi davam edir və qonağımızla söhbət edir. Bu uçan bina ilə bağlı Həbib Ocaqovuna Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının prezidenti ilə.
Həbib müəllim, mən nəyi soruşmaq istəyirdim?
Mən üzr istəyirəm. Mən əvvəlcədən demək istəyirdim. Mən əvvəlcədən sizin adınızdan, öz adımdan və mənim assosiasiyamın mütəxəssisləri adından ölənlərin valideynlərinə, yaxınlarına başsağlığı verirəm. Və istəyərdim ki, onlara səbir edin. Və xəsarət alanlar tez bir zamanda sağalsınlar və öz ailələrinə qayıtsın.
Həbib məm, siz oldunuz hadisə yerində, onlar xilas edicilər necə işləyirlər? Mən düz başa düşdüm, siz hesab edirsiniz ki, onlar normal işlər, yəni davranışları və yaxud da ki, iş fəaliyyətləri necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə davranışa söz ola bilməz, çünki hər hal işinlə məşğul olurdu. Ancaq burada bir məsələ var. Mən həmişə bunu demişəm və deyirəm də artıq 10 ildən sonra çoxdur bizim assosiasiya bu məsələni qaldırır. Ümumiyyətlə ora texnikanın yaxınlaşması çətin idi. Ümumiyyətlə ora texnika girə bilmir. Həm iki yanğın söndürə gedirsə təcili yardım maşını girə bilmir. Təcili yardım maşını girirsə o xilas edicilər üçün gələn texnika gələ bilmir içəri.
Yəni binalar sıxdır.
Ona görə ki binalar iç-içə tikilir. Biz binaları tikəndə elə tikməliyik ki, ora xilas edicilərin gəlməsi çox sərbəst olsun. Onun ətrafında xilas edicilər işləyə bilsinlər. Binaları bir-birinə yapışdırmaq lazım deyil. Buna normalar var, mühəndis texniki tədbirlər norması var mülki müdafiə üzrə. Onlara rəayət etmək lazımdır.
Aha, Həbib müəllim, siz həm də Memarlıq və İnşaat Universitetində dərs deyirsiniz, mütəxəssis hazırlayırsınız. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirdim? Təzə binalarda fövqəladə hallar üçün giriş-çıxış nəzərdə tutulurmu? Siz nə müşahidə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, hər bir binanın yanğın təhlükəsizliyi və həyat fəaliyyətinin məsələlərini həll etmək üçün bütün təhlükəsiz normalarına uyğun olaraq memarlar və layihələndirənlər onu nəzərə alır və bu nəzərdə tutulur. Girişlər, çıxışlar, binanın büyüklüğünden binanın hayatta olan sevhedinden asılı olarak oran içer sot yer olmalı, haradan girmeli. Bu hamza nezara tutulur. Teessüfler olsun ki tikende buna nezaret azdır ve nezaret olunmur. Kim ne şey tikir? Ve bir malumat da var bizdeki. Binalar biz aşağı hesaplanır 15 mertebeye. Ondan sonra o yensi binanın yensi 5 mertebede elave eder onun üstüne. Bak bunlara nezareti güçlendirmek lazım. Özellikle bu meseleyle devlet kurumları birbaşa ciddi nezaret altına almalılar. Ve bunun bu yaşayış binalarına veya umumiyete tikintilerin tikilmesinde nezaret hususi olmalıdır. Hiç kes burada, hiç kese güzeşt etmemeli. Bu kimin adamıdır, bu kimdir, neçidir?
Aha.
Teşekkür ederim.
Mende olan malumatlara göre bak özet verdiniz ki prokuratura ve özet ilan edip ki güya bu insanlara deyilip tikmeyin, bunlar tikipler dayandırılıp tezden işe başlar. Ne cür dayandırılıp tezden bakılır ki bırakın.
Hemen biz ile bu mevzuya kaydacağız. Sizden derhal sonra bu mevzuda reportajımız olacak. Siz de Azadlık Radyosu'nu dinleyin. Biz size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fevkalade Hallar ve Hayat Tehlikesliği Problemleri üzere Mütexassislər Asosiasiyasının Prezidenti Həbib Ocağov idi. Telefon xəttində biz Həbib.
Siz de çok sağ olun.
Həbib müəllimə teşekkür ederiz. Verilişimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov.
Həbib müəllim də dedi, indi telefon xəttində olan ekspertimiz də dedi ki, Yasamalda artıq deməli fövqəladə hallar, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıblar. Deyirlər ki, həmin bina, söz gedən bina, Yasamalda uçan bina qanunsuz öz başına tikilibmiş.
Bakıda acı hasar da çəkmək üçün gərək icazə alsan, yoxsa ən azı belə deyə də Uçaskovu sahə müvəkkili də gəlir başını üstün kəsdirir dərhal. Bina uçmasına görə məsuliyyəti kim daşıyır? Necə olub ki, paytaxtın mərkəzində nə azına çox düz 16 mərtəbəli binanı qanunsuz tikmək mümkün olub? Şahnaz bəylər qızı bundan danışacaq.
Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanında 215 mərtəbəli binanın çökməsinə səbəb tikinti zamanı təhlükəsizlik və inşaat qaydalarına əməl olunmamasıdır. Rəsmi açıqlamalarda belə deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Kamil Bağrovsa ilk gündən bildirir ki, qaydaların pozulması ilə bağlı həmin binanı tikən mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə rəsmi xəbərdarlıqlara baxmayaraq o tikintini dayandırmayıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirlikləri və Respublika Prokurorluğunun birgə bəyanatında deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verilib. Mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyət isə müvafiq icazə almadan, layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildən həmin ünvanda öz başına bina inşasına başlayıb. Hadisə ilə bağlı şirkətin baş direktoru Əli Muradov, Elçidə mühəndis və 2 iş icraçısı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Söhbətləşdiyi mütəxəssislərə görə tikinti rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması təbiidir, amma məsuliyyət payı yalnız onların çiyninə düşməməlidir. Tikintinin düzgün aparılmaması ilə bağlı şirkətə xəbərdarlıq etmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də yaxasını qırağa çəkməməlidir. Əksinə, həbslərə daha yuxarıdan başlamaq gərəkdir. Hüquqşünas Aslan İsmailov bu cür düşünür.
Baş memar bu dəqiqə həbs olunmalıdır. Ondan sonra da baxmalıdır ki, digər kimlərin bunda məsuliyyəti var?
Aslan İsmailovun qənaətincə, səthi araşdırma gözə kül fürməklə yanaşı, gələcək faciələrə də yol aça bilər.
Kim sahibini həbs eləməklə işi bitmiş sayma olmaz. Əsas günahkarlar burada o 17 mərtəbiyə binanın çatmasına kimlər yol veribdir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti haraya baxıbdır, şəhərin baş memarı haraya baxıbdır, şəhərin deyək baş tikinti idarəsi haraya baxıbdır. İki dənə daşı bir-birinin üstünə kəndçi qoyanda 50 dənə orqan gəlir oraya. Nədir şəhərin mərkəzində 17 mərtəbəli bina tikilir, bunu bilmirdilər. Sadəcə qanunsuz tikilir deməklə vəzifəli şəxslərin hamısını məsuliyyətdən kənarlarında qoymaq istəyirlər.
Aslan İsmailov deyir ki, əslində qanuna görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhlükəsizlik və inşaat qaydalarının pozulması ilə bağlı xəbərdarlıqdan sonra tikintini dərhal dayandırmalı idi. Bunun üçün qanuni mexanizm də var. Hüquqşünasın sözlərinə görə binanın təməli qoyulduğu gündən ölkənin rəsmi qurumları ona cavabdehlik daşıyır. İndi həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Elə Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov da qanunsuz tikililərlə bağlı bir neçə ay əvvəl verdiyi bəyanatda deyirdi ki,
belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Kemaləddin Heydərovun dediklərinə şərh vermədən Memar SS şirkətinin rəhbəri Sayalı Səfərovanın fikirlərinə keçid alaq. Onun qənaətincə son illər bu sahədə ciddi nəzarətin olmaması, yəni qeyri-peşəkarların inşaata meyil etməsi fəlakətin başlanğıcıdır.
Bunların hamısının qarşısını almaq lazımdır. Çünki insanların həyatları ilə oynayırlar.
Avqustun 29-da hadisə yerində olan Prezident İlham Əliyev isə qəzanı araşdırmaq üçün hökumət komissiyasının yaradılması ilə bağlı göstəriş verib. Eyni zamanda istintaq aparılır. Bu araşdırma nə zaman, nə ilə nəticələnəcək demək çətindir. Yada salaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda Nazir Kemaləddin Heydərov bütün qanunsuz tikililərin ekspertizadan keçiriləcəyini və standarta cavab verməyən binalarda işin dayandırılacağını, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarının tikinti başlamazdan öncə nəzərə alınacağını deyirdi. Təkcə avqust ayında Neapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında yenicə tikilən binanın, eləcə də Murtuza Muxtarov küçəsindəki binanın çökməsi bu bəyanatın hələlik iş deyil, təkcə bəyanat olduğunu düşünənlərə əsas verir.
Bu Şahnaz bəylər qızı idi. İndi isə Bakıda 26 dəqiqə işləyib xəbərətər verişində indi bugünkü səhər qəzetləri o. Nədən yazılar onu bilməyin sırasıdır.
Xəbərətərdən qəzetlərin icmalına keçməzdən əvvəl onda deyək ki, xəbərətərdən sonra siz 14-24 gənclər verilişini deneyə biləcəksiniz.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdır mı?
Şübhəsiz bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır.
Gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
Azərbaycan gənci Bakirə olmayan qızla ailə qurmaq istəyərmi?
Yəqin ki, mənim cürətim çatmaz o hərəkəti atmağa. Amma mən alqışlayıram, yəni ki, o insanda yəni ki, bu cəmiyyətdə yaşamağa ixtiyarı var.
Yəni mənim ölçü vahidim bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadını dünya görüşü, zəkası maraqlandırır.
Azərbaycan gənclərinin seksual azadlıq meyarlarını Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişində xəbər tutacaqsınız. Bu diskussiyanı qaçırmayın.
14.24 saat 9.25 dəqiqə qalmış. Başlayacaq xəbərətlər başa çatan kimi. İndi də qəzetlərin icmalına keçək.
Bugün Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə gətiriləcək. Bundan başqa onun oğlunun da məhkəməsi olacaq və
Beyləqanda qadın alverisini tutublar.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz bir şey qeyd eləyək ki, qəzetlərin əksəriyyəti də Bakıda Yasaman rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı, yazıların əksəriyyəti ilə bağlı yazılar özümüzə yetərincə xəbərlər verdik deyə bu yüzden başqa mövzulara toxunuruq.
Bunu deməli onu da deyim ki, qəzetlərdə bundan sonra gödənənlərin qiyməti ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Azalacaq yoxsa artacaq? Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, ekspertlər həyət evləri bahalaşacaq. Bunu proqnozlaşdırırlar. Gödənənlərdəki mənzillər isə ucuzlaşacaq, amma əmlak iştirakçıları ictimai birliyindən hesab edirlər ki, gödənənlər də hətta ucuzlaşmayacaq. Düzdür, biraz durğunluq yaranacaq, amma ciddi bir ucuzlaşma olmayacaq.
Ha, bunun Nusret İbrahimli dünən Azadlıq Radiosunda Doktor Zeynə işdən sonra verişinə gələndə demişdi və bugün yazan qəzetlərdir məhz bunlardan istifadə ediblər. Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə gətiriləcək. Sabiq nazirin oğlunda baş gömrük idarəsinin vəzifəli şəxslərinə qarşı iddiasına və Rizvan Talıbovun da işinə baxılacaq. Ayna qəzeti belə deyir. Əli İnsanovun və nazirliyin daha 10 əməkdaşının ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməsinin hökmündən verdiyi apellyasiya şikayəti bugün olacaq. Aynaya məlumatlı mənbələrdən məlumat verilib və hakim Qabil Məmmədov bu apellyasiya işinə sədrliyi eləyəcək. Əli İnsanov əsasən korrupsiya cinayətlərində ittiham olunur. Əmlakı müsadirə olunmalı 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər 10 nəfər isə müxtəlif müddətlərə cəzalandırılıb. Qəzetin yazdığına görə bu gün apellyasiya məhkəməsində hakim Ələsgər Əliyevin sədrliyi ilə Əli İnsanovun oğlu Vidadi İnsanovun hava nəqliyyatı baş gömrük idarəsinin vəzifəli şəxslərinə qarşı iddiasına da baxılacaq.
Azərbaycan mövqeləri hər gün atəşə tutulur. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Avqustun 28-də, 29-də Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində atışmalar davam edib. Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb ki, erməni tərəfi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağdam rayonunun Çıraqlı, Tərtər, Cilabürt, Göyarx, Çali və Güranba rayonlarının Tapqara qoyunluq kəndləri yaxınlığında Azərbaycan mövqelərini atəşə tutublar. İtki yoxdur. Beyləqanda qadın alverisini tutublar. Daxili İşlər Nazirliyi İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi əməkdaşları saxlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə deməli, əməliyyat tədbirləri nəticəsində Beyləqan rayon sakini Rəsmi Hüseynovanın insan alveri ilə məşğul olması əldə etmək məqsədilə qadınları Türkiyə aparıb cinsi istismara məruz qoyması müəyyənləşdirilib. Bu faktla əlaqədar onu saxlayıblar.
Və sonuncu qəzetlərdən sonuncu seçmək. Titanikin açarı hərarəcdə satılacaq. 2 sentyabrda Britaniyanın D üçərində keçiriləcək. Hərarəcdə Titanikin bortunda istifadə olunan açar da satışa çıxarılacaq və ilkin ehtimallara görə 70 min avro ilkin qiymətlə o aksiyona çıxarılacaq.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərlərin icmalını eşidək və Kəbiranla hadisə yerində olan uçmuş binanın həndəvərində olan əməkdaşımız Kəbiran Dilavərli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakının Yasamal rayonundakı binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb.
Dünən axşam binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla 1 yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar.
Prokuror Barmiq Azərbaycanın keçmiş prezidenti Hüseyin Ərəblə 8 il iş istəyib.
Və dünən axşam olan məlumata görə taliblər 12 Koreyalı girovu azad ediblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətrafla.
Bakının Yasamal rayonundakı binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Dünən Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər Nazirləri və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yaymışdı və hadisə nəticəsində uçqun altında 5 nəfərin həlak olduğunu, 4 nəfərin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətinə çıxarıldığını demişdi. Bundan bağlı Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli indi xəttdə olmalıdır.
Kəbiran?
Bəli, bəli.
Kəbiran, son məlumatlar nədir?
Onu deyim ki, burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbçilərinin verdiyi məlumata görə gecədən azı 4 ölü çıxarılıb, ancaq bunu hələ təsdiq eləmirlər, ancaq deyilir ki, artıq ölü sayısı 12 nəfərdir. Dünəndən heç bir yaralı çıxarılmayıb. İndi hazırda da təzə təcili yardım maşınları əraziyə yaxınlaşır. Ola bilsin ki, qalıqlar altından yenə hansısa adam çıxarılsın.
Kəbran, xəstələrdən xəbər var mı yaralılardan?
Yaralılardan xəbər odur ki, ancaq mərkəzi klinik xəstəxanada olanlar müalicə olunurlar. Dünən gecədən buradan yaralı çıxarılmayıb. Yəni, saat 8-in yarısına qədər o məlumat artıq o bizdə var idi. O çıxarılan yaralı biri sağ idi, o birisi isə xəstəxanaya aparılandı, ikinci o artıq keçirilmişdi.
Aha, Kəbiran, bir şey də soruşum. Rəsmi məlumatla 5 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb deyirlər. Mümkündür ki, onda belə deyək də, çıxarılan ölülər heç də hadisə nəticəsində belə deyək də, binada işləyənlər olmasın. Qırağdan olanlar var mı orada?
Bəli, belə buradakı hərbçilər deyirlər ki, buradan yoldan keçən adamlar da onların üstünə daş torpaq tökülüb, yəni onlar yoldan keçən adamlar da xəsarət alanlar olub və çıxarılanlardan deyirlər ki, bir qadın, bir uşaq olub. Yəni onlar burada işləyən təhlə olmuyorlar, təbii ki, onlar yoldan keçənlər olublar.
Kəbran, indi biz ekspertimizlə söhbət elədik, o dedi ki, ola bilsin ki, dağıtlar altında hələ də sağ qalan olsun, amma ağır texnika artıq ərazidə işləməyə başlayıb. Nə deyirlər oradakı xilas edicilər, mümkündürmü kiminsə sağ qalmaq ehtimalı?
Mümkün olub olmayacaqdır. Yəni vaxt daraldıqca, yəni bu sağ qalma ehtimalı azalır. Ancaq həkimlər deyir ki, ola bilsin ki, yenə də sağ qalan olsun. Çünki bu cür hadisələrdə adətən 3-4 gün ərzində sağ qalmaq mümkün olur. Ancaq dünən gecə çıxarılanlar ancaq ölülər olub, sağ çıxarılan olmayıb.
Təşəkkür edir sənə Kəbiran, çox sağ ol. Bu Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri Kəbiran Dilavərli idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da efirdə olacaq. Siz son xəbərlərdən sonra xəbər ətəri bir də dinləyə biləcəksiniz. Başqa reportajlarımız olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Kərbəla hadisələrini, son Kərbəla hadisələrinə bağlı bir reportajımız olacaq. Bundan başqa biləcəksiniz ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə saxta dərmanlarla hətta hökumət də mübarizə apara bilmir. Hökumətin tədbirləri, hökumət bu saxta dərmanların satışının qarşısında çarəsiz qalıb.
Və biləcəksiniz ki, Neftçinin yeni məşqçisi nə vaxtdan vəzifəyə başlayacaq və dünən UEFA Çempionlar Liqasına düşen Türk klubları hansılar oldu? Bütün bunlar növbəti verişimizdə olacaq saat 9-dakı verişdə 101.7 FM-də.
Verilişi həm də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytində də qulaq asa bilərsiniz. Təəssüf ki, hələlik AM 1530 1296 tezliklərinin dinləyiciləri bizə rayonlarda qulaq asa bilmirlər. Növbəti yarım saatda 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz olacaq Ülviyyə Səzzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da görüşərik.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.